нашій студії вітаємо директора Інституту глобальних трансформацій Олексія Семенія. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Напевно, варто почати з тих гіпотез чи звинувачень, які прозвучали із боку Венесуели. Уже є заява з боку МЗС Колумбії, в якій звинувачення президента Венесуели назвали абсурдними. Йдеться про тезу про те, що замаху на Ніколаса Мадуро є слід Колумбії. Давайте про цей сюжет поговоримо, чому з боку Венесуели кивають на Колумбію.
Ну, по-перше, тому що в них справді довгий час, називаємо так, є певна конкуренція і періодично виникають певні напруження. Я б теж, скоріше за все, назвав це звинувачення абсурдним, тому що якщо брати зовнішній слід, то якщо він є справді, то, скоріше за все, він веде в іншому напрямку, не до Колумбії. Хоча виключати повну чисто на якомусь рівні участі якихось людей, які мають певне відношення до Колумбії, якщо про зовнішній слід казати, я б теж не виключав. Але, скоріше за все, це має більш внутрішній слід. Тому що це відомо, і можна навіть просто подивитися очевидні факти, в якій ситуації зараз перебуває Венесуела, по якій, в принципі, вже повністю нісходячої траєкторії вона йде. І там, скоріше за все, питання часу, коли так чи інакше відбудеться певна зміна. Конкретно Мадуро, можливо, його режиму, і до чого це призведе.
Тому але що... давайте для тих, хто не стежить за ситуацією у Венесуелі, зрештою, не так часто ця країна загалом з'являється на порядку денному міжнародних новин. Коротко вашу тезу про цей рух вниз країни із імовірністю зміни влади. Що у Венесуелі відбувається? Які найважливіші тренди, про які потрібно знати, говорячи про цю країну?
Ну, вперше, там тренд пов'язаний безпосередньо з ціною на нафту, тобто плюс з зміною Уго Чавеса внаслідок смерті через рак на Мадуро, і ті вибори, які тоді відбулися, які йому досить важко, і знову там питання фальсифікації чи ні, але він виграв, потім наступні протести опозиції, це все спричиняло те, що, називаємо так, соціалістичний експеримент Чавеса виявився невдалим, і через от прив'язку до ціни на нафту, яка впала, тобто вона ж досягла свого піку відомого в які роки, а потім почався, в принципі, тренд на її скочування вниз. Хоча спочатку він трошки призупинився, трошки піднявся і потім знову пішов вниз. А венесуельська нафта, точніше родовища, там мають певну специфіку, що там, в принципі, більшість сортів, вони є так званими важкими, і там треба певні інвестиції, щоб просто збільшувати їх обсяг. І зараз, до речі, от питання, що по факту венесуельську квоту вже в ОПЕК вже почали ділити інші країни, поставили питання щодо того, кому вона дістанеться, хто буде забезпечувати. Плюс зараз виникла просто проблема, якої ніколи останні років 30-40 Венесуели не було, що там намітився вже, що ставиться під питання, чи здатна Венесуела взагалі експортувати щось на зовнішні ринки.
Тому що ми знаємо, що експорт, точніше, виробництво нафти зараз дуже сильно впадає в Венесуелі. Ну і це все на тлі жахливої ситуації в економіці, коли інфляція досягає десятків тисяч процентів і, можливо, навіть досягне мільйона.
Ні, вона вже досягла тих значень, що коли, по-перше, от була остання ініціатива там декілька місяців тому Мадуро так званої грошової реформи, коли прибрати там 4.
5 нулів. 5 нулів.
Спочатку 4, а зараз вже мова йде про 5. Тобто ви розумієте, почувствуєте різницю, як то кажуть. І плюс питання з постачанням продовольства, тому що це імпорт, питання різних курсів, тобто і це, як відомо, свідчення про певні проблеми в економіці. Питання фактично того, що, скажімо так, силова компонента, тобто армія і сили безпеки почали контролювати цілі сектори економіки чи конкретні підприємства, і це мало негативний макроекономічний ефект, коли фактично почали зникати певні продукти, буквально навіть продовольчі і особливо промислові. І почалися, тобто фактично вже карткова система введена в дію, стабільність, хоча про неї вже, по-моєму, важко вести мову, забезпечують силовим компонентом, коли безпосередньо військовим і сектори безпеки просто видають певні, називаємо так, пайки, які не достаються, в свою чергу, переважній частині населення. І банальні навіть продукти, які для нас, незважаючи навіть на кризу, минулу чи сучасну, здається, само собою зрозумілим, там вже є реальним дефіцитом, що трошки нагадує часи пізнього Союзу. Тобто там реальне схлопування соціально-економічної моделі відбувається прямо на очах. Єдине питання, чим це завершиться. Виходи, як насправді, фактично два.
Повернімося, власне, до питання про те, хто стоїть за замахом. Ми сказали, що було затримано 6 підозрюваних. Також озвучено версії, що сліди ведуть до Колумбії та до Сполучених Штатів. А проте є ще маловідома організація «Фланелеві солдати», яка взяла на себе відповідальність за цю історію. Ну і також є опозиція, так, яка, здається, в парламенті має більшість. А все-таки ваша думка, хто зрештою за цим стоїть?
Я думаю, переважна версія, базова версія, що це всередині, тобто той, хто це виконував і планував, і далі, тобто я бачу тільки дві гілки, які розходяться. Чи це справді представники, називаємо, опозиції, щоб я не став виключати, тому що вони насправді щодо, називаємо так, зміни влади чи усунення Мадуро від влади, начебто вже випробували майже все, в рамках загальнодозволених механізмів, і це не спрацювало, тобто Мадуро реально там...
Ну і цього року він переобрався на другий термін.
Так, скажімо, переобрався. Багато питань було і щодо перших виборів, і щодо особливо других виборів, щодо їх чистоти, справедливості, тобто там справді питань, м'яко кажучи, більш ніж достатньо. І тому, коли ти бачиш, що в рамках, називаємо так, нормальної моделі ти не можеш досягти зміни влади, тоді ти просто змушений використовувати вже, скажімо так, не дуже демократичні методи переобрання влади чи усунення конкретних людей від влади. І чого я більш ніж не виключаю. І можна зрозуміти цих людей, які бачать, що їх країна просто котиться в провалля, а ті, хто сидять на кермі, тобто вони вчепилися намертво, і навіть коли видно вже всім, що країна йде в провалля, вони все рівно відмовляються відійти від керма. Це перша версія. Друга, і це теж часто буває, і, до речі, і це досвід Латинської Америки, багатьох країн це показує періодично в різних країнах, це коли в рамках керівної групи виникає певна група людей, яка в силу різних причин, чи в силу того, що вони не хочуть бути відповідальними за цю катастрофу, чи вони бачать, що це є все-таки певний шлях уникнути, коли ти перехоплюєш кермо і просто робиш певний віраж, який дозволить піти твоїй країні від катастрофи, просто це перехоплюють. Це так званий внутрішній переворот. І, наприклад, спроба прибрати того ж самого Мадуру, як просто того, хто вже остаточно зірвався і втратив орієнтири, зсередини, тобто певні групи впливу, чи це армійські, чи це сили безпеки, чи ще хто, як правило, тільки ці два, до чого це призвело, то, скоріше за все, другу версію я б назвав, що це саме от люди звідкись. Наскільки це стане очевидним, по-перше, треба час. Скоріше за все, це стане очевидним, коли відбудуться ті чи інші зміни. Чи це буде зміна безпосередньо Мадура, чи його режиму, чи навпаки, він якимось дивом, чудом зможе консолідуватися. І тоді по тих відставках, чи тих зміщеннях, чи можливо, що теж не виключення, певних, назву це обережно, ліквідаціях певних людей.
Нічого собі слово ліквідація.
Це я ще дуже обережно сказав. Стане зрозуміло, хто саме в цьому, називаємо так, інциденті приймав участь.
Тобто, по факту, насправді, правду ми найближчим часом можемо і не дізнатися. Те, що озвучує офіційно влада Венесуели, то не факт, насправді, що це відповідає дійсності.
Я думаю, що це, скажімо так, дуже невелика частина вірогідності, що те, що озвучує нинішня влада, є правдою.
А ось також цікавий сюжет для розмови. У Венесуелі опозиція вже висловила свої побоювання щодо того, що цей замах можуть використати для переслідування опонентів Мадуро. Наскільки ця теза, скажімо так, релевантна відносно того, що загалом у Венесуелі відбувається, так ми продовжуємо нашу сюжетну лінію про опозицію.
Я повністю погодився з цим, що це в усякому разі з боку Мадуро відсотків на 80-90 буде використано як інструмент, по-перше, звинуватити опозицію в так званій ролі п'ятої колони, грі на когось з-за кордону, і, відповідно, отримати начебто легітимний інструмент у певних кроках щодо цієї опозиції, починаючи від м'яких, тобто коли ти просто починаєш мазати їх чорною фарбою як зрадників Венесуелу, і закінчуючи досить жорсткими, коли ти отримуєш начебто легальний привід, як мінімум заарештувати, а то і що ще зробити з певними представниками опозиції.
Це щось таке, що було, наприклад, і продовжується у Туреччині після спроби так званого державного перевороту. Можливо, трохи менше за масштабами.
Я б не став проводити аналогії з Туреччиною, бо там як в усіх країнах. Тобто,
своя специфіка.
Дуже велика своя специфіка. І плюс, що особливо так, як ми українці, а Туреччина наш сусід, і плюс багато речей, тобто от, в турецькі справи, з цього контексту я б не став стрівати.
От я би хотів продовжити нашу розмову про опозицію, так, продовжити до певної міри питання Ірини. А ми говоримо, що провалюється соціалістичний експеримент в цій країні. Що, власне, становить із себе опозиція в Венесуелі? Чи це люди, які хочуть соціалістичний лад налагоджувати, чи це праві, які хотіли би змінити рейки, якими країна рухається?
І між цим спектром правих і лівих, я думаю, що є дуже багато півтонів.
Справді. Тобто чорне-біле важко ділити, хоча якщо щоб для слухача було так мовити зрозуміло, це теж традиція Латинської Америки останні 50-60 років, що в них, в принципі, якщо немає, називаємо так, прямого управління з боку військових, що теж часто бувало, а от в рамках демократичної системи змагається так званий лівий і правий табір. Праві консерватори, які, як правило, підтримуються, називаємо так, силовиками, чи консервативною частиною суспільства, починаючи від великого середнього бізнесу, чи в певних країнах це є, тому що це прямо прив'язується консерватори до питання релігії, саме католиків, і там, як правило, вони підтримуються, саме консервативні кола. І лівий табір, чи інколи ліваки, якщо занадто заносить, які базуються на питаннях от соціально-економічного порядку денного, чи адженди, як це зараз називається одним словом, і питання підтримання ідей більш-менш рівного розподілу загального блага. І воно періодично, ви знаєте, якщо взяти нормальний цикл, вони змінюються місцями. Періодично, що має певну свою логіку, коли один табір занадто заносить, неважливо, чи консерваторів заносить, коли вони занадто мало починають виділяти найменш забезпеченим слоям населення, і тоді це дисбаланс для суспільства загалом, і економіки, до речі, теж, що важливо. Або коли лівих заносить на поворотах, і вони занадто починають відрізати до цього загального пирога, роздаючи максимально всім. І що у випадку з Чавесом відбулося? Бо до певної міри ціни на нафту йому дозволяли оцей експеримент, котрий на початках, якщо взяти оці дисбаланси, він мав сенс. Він насправді значній частині населення підняв певні стандарти, норми споживання, що було до певної міри справедливим, бо вони перебували в занадто поганому стані. І він це зробив. Тобто зробив певні соціальні програми, знизив рівень і частку бідних в країні, що в принципі добре. Але от
далі... з нафтодоларами це, можливо, не так і складно.
Так, тобто питання далі, тобто взявши цей інструмент, як ти його використаєш? І на першопочатках, якщо це дозволяла ситуація, я б сказав, що Чавес використовував його більш-менш розумно. Тобто там оці капітальні інвестиції в тому числі були. А от далі пішла історія, особливо коли ціни на нафту почали трошки відігрувати в інший бік, питання... як ти загально налагоджуєш, називаємо так, принципи роботи твого економічного мотору, що врешті-решт на довгу дистанцію саме і визначає стабільність твоєї соціально-економічної моделі. І отут почалися проблеми, і особливо вони почалися, бо Чавес, до речі, цю зв'язку більш-менш розумів, незважаючи на там. А от Мадуро цим впоратися точно не зміг з самого початку. Тобто він відразу пішов в бік ще більшого продовження цієї моделі прямого фінансування найбільш незаможних верств і тим самим отримання підтримки на виборах, плюс компонент військовий, тримати всіх інших. І ну, рано чи пізно ця гра закінчується, тому що ресурси не безкінечні, і в Венесуелі цей момент, по-моєму, зараз наступає.
І ось якщо говорити про Мадуро, то хто виступає на його боці? Радше правий фронт, чи фланг, чи лівий фланг?
Я назвав би більш от точно не правий. Всі ці вже люди більш-менш вони пішли в табір опозиції.
Включно з силовиками, так?
З певною частиною силовиків, які розуміють безперспективність руху далі по цій моделі.
Але загалом військо на боці Мадуро?
Я б сказав, зараз вже 50-50. Угу. Тобто, скоріше за все, вони розуміючи безперспективні, чекають моменту, коли або власними силами його можна прибрати, або якщо опозиція виявиться спроможною на певні зміни, просто вчасно перейти на інший бік, домовившись з опозиційними силами про певні правила гри, про певні необхідні кроки, які треба. Тому що ситуація, справді, повірте, там катастрофічна.
До речі, картинка позавчора теж була не дуже приглядною для президента Венесуели, коли військовий апарат мав би продемонструвати певну міць, а якраз, власне, коли режисер трансляції з крупного плану президента перевів на загальний план, де були розташування військ, і як вони побігли, це було не дуже гарно. От ще один залишається аспект, принаймні один цікавий, який ми не розглянули, це міжнародний. Ми знаємо, що Мадуро зазвичай називає американців імперіалістами, які хочуть знищити країну, тому, можливо, тут цілком не дивно, що він слід так само і там знаходить. Є Колумбія у нас фігурує, а ви говорили, що, можливо, слід може вести ще десь інде. От яка ситуація міжнародна довкола Венесуели зараз складається?
Вона непроста, тому що, дивіться, коли от була сприятлива кон'юнктура, то Венесуела не тільки, скажімо так, за Чавеса, вона внутрішній ринок наповнювала і давала дотації для населення. Вона також, в принципі, давала дотації назовні, в першу чергу, на Кубу. І от питання зараз для Куби виникло, коли ці дотації по факту з Венесуели вони припинилися, і виникло питання справді, от ну, Кубі, що з цим робити. Вона могла цим обійтися, розпочавши, до речі, серйозні внутрішні реформи. Щодо Венесуели, в неї у відносинах з сусідами, тобто напруження з Колумбією, вони виникали ще за Чавеса. До речі, в Колумбії відбувся такий цікавий процес, коли вони нарешті начебто знайшли вирішення дуже тривалого там 60-50 років конфлікту, який, щоправда, в певних елементах це вирішення ставиться нинішнім президентом, бо саме попередній знайшов рішення, отримав за це Нобелівську премію миру, і там справді дуже цікавий процес, і, до речі, представники Колумбії, і, зокрема, той, хто це рішення саме буквально проштовхував, реалізовував, нещодавно був в Україні, і робив певні презентації, навіть спілкувався і навіть з офіційними особами, ділячись досвіду, як це не просто, ну, в нашому контексті це Донбас, як це не просто цей процес примирення і особливо реінтеграції. Тому що для нас, наприклад, якщо в 2014-2015 ми могли ставити буквально через риску питання деокупації, реінтеграції Донбасу, це ще було можливим, то зараз ці питання вже, на жаль, розведені. Окремо це деокупація, це військовий, називаємо, більш компонент, і реінтеграція, що буде тривати набагато, на жаль, довше, буде набагато дорожче, і вірогідність успішності якого така інколи не дуже висока може бути, чим довше триває, от, наприклад, нинішня ситуація. І тому, повертаючись до зовнішньої ситуації, навіть союзники Венесуели, які вони були, тобто там Куба, до певної міри таку роль намагалася грати Росія, хоча вона завжди грає, як мовити, на себе. Китай, який насправді, якщо за фінансовим ресурсом, надавав великі кредитні лінії, і в якого зараз питання, що станеться от з тими грошима, які він фактично надав, бо там надавалися так звані лінії під майбутні поставки нафти. І зараз, коли виникає питання у спроможності Венесуели забезпечувати ці поставки нафти, то, наприклад, для китайців, які туди буквально мільярдні кошти вклали при всій величині Китаю, все-таки виникає питання, що, щоб власні гроші не пропали. І тут в Венесуелі на зовнішньому фронті насправді зараз велике проблемне питання, що в неї фактично немає жодного більш-менш такого активного чи спроможного союзника, в той час, як є певні противники, в тому, що ви згадали, наприклад, якщо раптом виявиться, що все-таки є певний зовнішній слід, то там серед основних гіпотетичних варіантів я б став розглядати, це не теорія заколотів, ще чогось, а все-таки того великого гравця в Латинській Америці вже впродовж останніх 200 років, в яку роль грають Сполучені Штати. І певні групи в Сполучених Штатах раптом могли подумати, що, наприклад, зараз, і це справді так, якщо брати по всіх показниках, зараз сприятливий момент, що трошки підштовхне Мадуро, і він впаде. І тоді ти реально, можливо, отримаєш нарешті, після багатьох років Чавеса і Мадуру, можливість, що прийде більш-менш адекватний для тебе лідер, партія, сила, і зміниться загалом констеляція, що з огляду на те, які справді по покладах, наприклад, енергоресурсів, в першу чергу нафти і там, можливо, ще попутній газ, Венесуели і розташування в Латинській Америці для тебе може бути, ну, певно, досить серйозна стратегічна вигода. Тому повністю скидати, якщо ми розглядаємо зовнішній слід Сполучені Штати, при всій повазі до Сполучених Штатів, але тут зараз business as usual, інколи і правила гри, вони начебто є, а з іншого боку, коли дуже треба, то може і нема. Я б не став скидувати, хоча знову основну базову версію на 80-90% вважаю там внутрішнє. Саме цього інциденту і, можливо, подальших інцидентів.
Що цікавого у цьому контексті артикулює вголос адміністрація Трампа про події у Венесуелі?
Ви знаєте, я думаю, по-перше, вони зараз витримають паузу. По-друге, були певні витоки джерел, що на першому, от, буквально перший період, коли Трамп був офіційно вже став президентом, його радникам знадобився певний час і певні зусилля, щоб його переконати якраз у венесуельські справи активно не втручатися. Тому що з боку Трампа начебто була досить проста теба. От є певне коло таких поганих хлопців, і, наприклад, от в Венесуелі теж є поганий хлопець. А давайте там, і ми бачимо, наскільки тоді вже ситуація ускладнюється, і там і протести, і все.
Ну, Трамп любить з поганими хлопцями,
і,
до речі,
да, зустрічатися. А там був контекст такий, тобто, і це найлегший поганий хлопець, кого можна швидко сковернути, причому навіть військовим шляхом, і чому ми не можемо, а в нас можливості такі є, це швидко зробити, тим паче, що там є справді велике невдоволення, і тут не буде багато заперечень, і все. І начебто це витоки були певні в пресі зараз, що коштувало певних зусиль, радникам і людям, які відповідають там, переконати Трампа, що не треба туди поки лізти, от саме таким шляхом.
Дякуємо, Олексій Семеній, директор Інституту глобальних трансформацій. Ми говорили про Венесуелу, де позавчора відбувся замах на президента цієї країни Ніколаса Мадуро.